Dnešní vědecký rozhovor s Hanou Lipovskou, národohospodářkou, která více než střízlivě vnímá unijní zásahy do hospodářské a fiskální politiky členských zemí, věnujeme zeleni. Tedy zprostředkovaně samozřejmě přes peníze, tedy zelené peníze. Vítejte na Plusce v pořadu o často tušených, mnohdy nechtěných, ale docela dobře i netušených souvislostech finančních prostředků, které jdou na naši zelenější přítomnost i budoucnost. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně v pražském studiu, vítejte.
Dobrý den.
Hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru jsou virtuálně, ale za to v tučných kapitolách zelené peníze. Na začátek tedy, prosím, existuje nějaká definice takových peněz?
Termín zelené peníze je trošičku rozkošatělejší, protože se zelenými penězi se setkáváme de facto ve třech nebo čtyřech významech. On ten klasický termín zelené peníze si každý z nás asi spojí s dolarem, jako s tím zelenáčem podle barvy, kterou původně měl. Nicméně nejstarší termín zelené peníze v našich zeměpisných šířkách v evropských souvisí s kapitolou společné zemědělské politiky, kdy zelené peníze byly peníze a dokonce jsou stále určeny na společnou zemědělskou politiku, tedy ty nechvalně proslulé dotace. Druhý termín zelených peněz souvisí s islámským bankovnictvím, protože jednak víme, že zelená barva je spojovaná s islámem a s Koránem a jednak víme, že bankovnictví islámu je velmi odlišné od toho tradičního našeho anglosasko-kontinentálního systému. No a ty třetí zelené peníze, těm se někdy říká ekoměna nebo ekokarenci, jsou ty zelené peníze spojené se současným zeleným údělem, současnou globální zelenou politikou. Jsou to tedy spíše finance nebo finanční toky, které souvisejí s politickým směřováním, s politickou ideologií, která zasahuje jak do ekonomiky, tak do politiky pod záminkou zelené nebo environmentální ideologie.
Takže vy děláte rovnítko mezi politika a ekologie. Ekologie je politická z vašeho pohledu.
V tomto případě, tak to musíme rozlišovat termín ekologie a řekněme buď ekologistika, což bych asi nepoužívala, nebo spíše environmentální politika nebo environmentální ideologie. Ekologie jako taková je věda, je to součást přírodních věd, je naprosto důstojná, zásadní, konec konců má leco společného s ekonomií, protože už samotný název je odvozený od stejného kořene, od oikos, tedy dům nebo prostředí, takže ekologie samotná je samozřejmě nesmírně důležitá a asi nikdo racionální nikdy nebude zpochybňovat. Na druhou stranu environmentální myšlení už je spíše jakousi ideologií, které v dnešní době bývá dost často připodobňováno třeba k radikálnímu feminismu nebo svým způsobem patří do stejného kořené myšlení, jako budou nejrůznější formy neomarxismu. Tedy ty environmentální ideologie, o kterých mluvíme, jsou skutečně pouze ideologiemi. To není věda jako taková. Ekologie samotná je věda, která má mnoho společného s biologií.
Pojďme po těch jednotlivých položkách, abych tak řekl, které jste jmenovala. Nejprve ten zelený dolar, když americká měna vznikala. Byl to úmysl, aby byly ty peníze zelené?
Těžko si představit, zda to byl úmysl. Tam možná je věc, o které se dneska málo ví, a to je, jak vůbec vznikl ten symbol dolaru. Protože když se podíváme
na... To S dvakrát přeškrtlé.
Ano, to dvakrát přeškrtlé S, které značí stabilitu, podobně jako u eura. Ta dvojí horizontální linie má značit stabilitu, byť zrovna u eura je to spíše kontradikt.
Tak, nebo také u rublu, můžeme říct, tam je také nový znak, přeškrtnuté P, tedy z našeho pohledu jinak R v azbuce.
Tak ten symbol dolaru vlastně vznikl překrytím písmen U a S, tedy Spojené státy. To je taková pozoruhodnost historie nebo z dějin numismatiky, o které se málo ví. Takže jestli dolar skutečně vznikal s nějakým záměrem, aby to byl ten slavný greenback, těžko řekneme, nicméně jsou to asi ty nejpevnější zelené peníze i ve smyslu oběživa, i ve smyslu hotovosti. Každé jiné zelené peníze už jsou vždycky trošičku více spojeny s jakýmisi postranními úmysly.
Teď ty druhé zelené peníze, to jste říkala, že jsou islámské a že vlastně ten islámský systém bankovnictví je zcela odlišný od, řekněme, euroatlantického.
Ano, islámské bankovnictví, které je nesmírně zajímavé a které se dnes v Evropě už necelou dekádu poměrně zdárně rozmáhá, je částečně podobné ekonomickému systému a ekonomickému myšlení, který byl ve středověké nebo raně středověké Evropě. Tedy v systému, který neuznává úrokové sazby, neuznává půjčování na úrok, neuznává samozřejmě už vůbec lichvu, ale na druhou stranu se musí umět vypořádat s tím, že bez spoření a půjčování ekonomika těžko v pravém slova smyslu může fungovat. No a tento systém má leco společného s naším leasingem, kdy se zkrátka obchází to půjčování na úvěr tím, že například dům nebudete platit hypotékou od banky, ale banka ten dům za vás koupí a vy ho poté splácíte. Tento systém je zajímavý zejména v oblasti státních dluhopisů, které samozřejmě musí fungovat také jinak než v klasickém systému, ale možná nejzajímavější je, že islámskému bankovnictví se dnes velmi dobře daří v Německu a že dokonce i některé západní státy už vydávají své dluhopisy právě v duchu islámského bankovnictví. Na druhou stranu, když se díváme na politiku centrálních bank islámských států, tak ta je mnohdy pozoruhodná, je silně inspirovaná sice někdejšími koloniálními velmocemi, ale opravdu ten základ má pevně vkořeněný v islámském právu. A dnes možná proto více než kdy dříve se v Evropě více a hlouběji studuje, jak vůbec vznikají islámské peníze, jaká je myšlenka peněz v tomto systému. A já si myslím, že i když je to pro nás systém cizí, jakkoliv historicky máme myšlenkově něco společného, tak možná ten absolutně odlišný pohled na peníze, na úvěr, na běh ekonomiky nám může pomoci chápat pravou podstatu peněz. To, že nám najednou někdo ukazuje peníze z úplně jiného hlediska, nám umožní chápat, co peníze pro nás skutečně jsou, jak pro nás skutečně fungují. Na třetí stranu někdy se říká, že právě díky fungování islámských peněz, které, znovu říkám, nejsou tak závislé na úvěrování, tak mohutně závislé jako u nás. Tedy, že právě díky tomu během velké recese po roce 2007 ve Spojených státech, 2008 v Evropě, nebyly islámské oblasti tak silně zasaženy krizí. Na druhou stranu oponenti budou tvrdit, že právě kvůli tomuto systému nerostou islámské ekonomiky tak rychle a nejsou tak úspěšné, jak by být mohly. V České republice máme několik odborníků na islámské bankovnictví. Myslím si, že ať se nám líbí nebo nelíbí, ať s ním souhlasíme nebo nesouhlasíme, tak ho budeme muset čím dál tím více studovat, protože Evropa se s ním čím dál tím více setkává.
Pro představu, jak je euroatlantické bankovnictví staré? Je to řádově několik staletí?
Je to řádově mnohostaletí, protože bankovnictví u nás vznikalo opravdu v raném středověku. Má de facto těch teorií je mnoho, kdy vzniklo, a je otázka, co vezmeme jako to první bankovnictví. Ta klasická bankovní síť bývá spojována s ochranou Božího hrobu v Jeruzalémě, kdy rytířské řády, které měly na starosti, potřebovaly mít jistotu, že nemusí sebou vláčet zlato, vláčet stříbro.
Včetně templářů.
Včetně těch bájných templářů, ale že si za poukázky promění své peníze kdekoliv na té trase, de facto od Itálie až po Jeruzalém. Je pravda, že právě Itálii lze považovat za kolébku toho klasického krásného bankovnictví a dodneška máme jakýsi rudiment dané doby, kdy v Itálii přežívá jakkoliv s obrovskými problémy, banka Montepaschi di Siena, což je nejstarší dodnes fungující banka z 13. století. Dnes se potácí v obrovských problémech, ale z přirozených důvodů je i italský systém, i Evropská centrální banka zoufale drží nad vodou. A potom z Janova a z italských měst a městeček, které byly vázány na obchod, závisely na námořnictví a tím pádem právě tam mělo smysl, aby bankovnictví vznikalo. Konec konců samotné slovo banka pochází z italštiny, ze slova banco, které znamenalo lavici, na které se obchodovalo. Tedy právě z těchto měst se bankovnictví rozšiřuje jednak mezi židovské obchodníky, což souviselo právě s tím, že křesťanství původně považovalo zacházení s penězi jako něco zcela nehodného, zejména kněžích, ale samozřejmě i křesťanů jako takových, proto to byla specializace, která se vyloučila do rukou židů a ti v ní velmi brzy získali značné dovednosti. No a potom později v 16. 17. století italští obchodníci z lombardského kraje, tedy ze severní Itálie, přicházejí do Londýna, kde bankovnictví vzniká původně mezi směnárníky, respektive mezi, dnes bychom řekli, vetešníky nebo v zastavárnách. A tam přicházejí se svými zkušenostmi Italové a soustředují se v jedné části Londýna. Právě proto, že pocházejí z Lombardie, tak ta část brzy získá název Lombardská ulice. No a de facto vytváří srdce dnešního londýnského city. Takže to byl ten úplný začátek vzniku bank. Méně se ví, že v těch začátcích bank, které bychom dneska mohli považovat za kampeličky, mnohdy velmi velké, měl prostě...
Tedy spořitelný vlastně.
Tedy spořitelný pro opravdu drobné, maličké stradatele. Měli prostě také františkáni, dokonce ti, kteří patří dnes mezi blahoslavené, tedy vidíme, že ten postoj k penězům se v běhu času i ze strany církve měnil, kdy peníze a bankovnictví přestaly být vnímány výlučně negativně a začaly být brány velmi vážně. A františkánský řád v Itálii vnímal potřebu malých lidí, těch nejdrobnějších, kteří nemají kapitál, si půjčovat. A proto se spojil s městy, s bohatými měšťany v době rozkvětu měšťanstva v Itálii a začal zakládat takové lidové banky, ty banky populáry, které v Itálii vznikaly opravdu jako houby po dešti. Dodneška tam fungují. Dodneška má Itálie nesmírně na náš vkus decentralizovaný, rozbitý systém bankovnictví, desítky maličkých bank, které jsou bytostně spjaty se svými městy, které mají takřka povinnost svá města financovat, půjčovat podnikatelům v daném městě. A naopak existuje velká nechuť nechat tyto banky populáry padnout. Mimochodem, ty největší banky populáry jsou větší než naše jednička na trhu, než naše spořitelna. No a tyto banky tedy byly původně zakládány de facto chudým žebravým řádem, což je svým způsobem paradox. Ještě větší paradox je, že z hlediska jakési elementární finančnické logiky neměly příliš velkou šanci na přežití. Takže já vždycky s značnou mírou nadsázky říkám, že dominikáni, kteří studovali, byli založeni na vzdělanosti scholastické svatého Tomáše Akvinského, věděli, že něco takového nemůže fungovat, proto se do toho nepouštěli. Františkáni, kteří ke studiu neměli tak vřelý vztah, to nevěděli, proto to založili a ono to funguje. A pak přišli jezuiti, viděli tu spoušť a začali plánovat založení centrálních bank.
Dobrá, jestli tedy můžeme ukončit tuto kapitolku, protože máme ještě spoustu dalších témat, takže to evropské bankovnictví je staré 7-8 staletí, minimálně v porovnání s tím islámským bankovnictvím, které je tedy starší.
Já myslím si, že to islámské bankovnictví bude mít podobné kořeny ve svých oblastech.
Říká prozatím v dnešním Leonardo Plus tady na Českém rozhlase Plus moje dnešní hostka Hana Lipovská, ekonomka, tak to, jak si říká, národohospodářka.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A tou dnešní odbornicí, jak už jsem říkal, je Hana Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně. Sedíme spolu tady v pražském studiu. Už jsme říkali, že zelené peníze mohou být ty americké dolary, jsou to islámské peníze z podstaty tedy islámu jako zeleného náboženství. A potom jste také zmínila zelené peníze jako dotace do zemědělství. Už jste dopředu také avizovala, že to je trochu neuralgické místo, jak v rozpočtu Evropské unie, tak v komunikaci jednotlivých členských zemí.
Ano, samozřejmě zelené dotace nebo společná zemědělská politika mají své kořeny v poválečném stavu. Když se podíváme na konec druhé světové války, na situaci po ní, tak Evropa zažívá z velké části obrovské problémy potravinové chudoby. Dneska si to už asi těžko představíme. Ještě generace našich prarodičů si samozřejmě vzpomíná na potravinové lístky, které fungovaly dávno po válce u nás, de facto do začátku 50. let. A bylo to období, které, když se podíváme do západní Evropy, bylo spojené se snahou vybudovat znovu funkční produktivní zemědělství. A samozřejmě tím klasickým státem, který byl vázán na zemědělství, byla Francie a Itálie, tedy zakládající členové Evropského hospodářského společenství. Naopak Německo bylo silně průmyslovou zemí. Víme, že během druhé světové války se sice plánoval i ve Spojených státech jakýsi rámec, ve kterém by Německo bylo potrestáno za druhou světovou válku tím, že by se z něho stala ryze rolnická země, absolutně bez průmyslu, že by bylo de facto schudobněno na maximum jenom zemědělstvím.
Dokážete si to představit v dnešní ekonomice?
Mělo by obrovské problémy a asi by to nevydrželo. Asi by k tomu nikdy nedošlo v plném slova smyslu. A právě to francouzské zemědělství, které muselo být podporováno politiky, tak brzy narazilo na to, že potřebuje systém zajištění odbytu. Takže jestliže ještě v 50. letech byla představa strachu z hladu, byla snaha vypěstovat co možná nejvíce, mít zásoby, tak najednou přichází období, které bývá v dějinách evropské integrace ironicky nazýváno obdobím jezer mléka a jezer vína a hor másla, tedy období, kdy najednou jsou obrovské přebytky. Vlastně celé počáteční dějiny evropské integrace, de facto až do dnes, se týkají otázky podpory a naopak ekonomického tlumení zemědělství v těchto státech. Ve chvíli, kdy zemědělství začalo být svým způsobem méně významnou složkou ekonomik. Musíme si uvědomit, že ještě za první republiky v českých zemích zemědělství zaměstnávalo 30% obyvatelstva. Dnes stěží 2% HDP v České republice pocházejí ze zemědělství.
Také se mluví o tom, že se zemědělství stalo vlastně průmyslem, průmyslovým odvětvím.
Někdy, ano, někdy se zejména díky intenzivnímu vytěžování mluví, což není úplně milé, o zemědělském průmyslu. A v době, kdy zemědělství začalo upadat, začalo ztrácet, tak se také rozpočtové kapitoly Evropského společenství, a zejména tedy dnes Evropské unie, začaly transformovat do rozpočtu regionálního na podporu té takzvané koheze, a to jsou ty nám mnohem známější evropské fondy. Ono je zajímavé, že zemědělství samo se z hlediska výroby, pracovní síly, vlastnických vztahů týká de facto jenom nepatrné části populace, ale tato část je právě díky tomu velmi dobře v západních zemích zejména organizovaná a tím pádem má možnost snáze prosazovat své požadavky. A na třetí stranu je jasné, že právě v oblasti zemědělství vždycky bude existovat naprosto přirozené volání po autarkii, tedy soběstačnosti, protože ať se mluví sebevíc o integraci, o spolupráci, tak většina lidí cítí, že v případě ohrožení země je nutné, aby existovala vlastní výroba, aby země byla schopná sama sebe uživit. Je to zajímavé, že Málo kdo cítí potřebu mít sám bramborové pole a sám zahrádku nebo králíky nebo slepice, ale jak si podvědomě chceme, aby naše země byla schopná mít kapacity uživit sama sebe.
A to je správná tendence nebo správné uvažování?
Pokud vyjdeme z ryze učebnicové ekonomie, tak řekneme, že to správné není, protože máme spolupráci, máme integraci, máme globální ekonomiku, budeme dovážet. To je taková ta učebnicová modelová teorie na straně jedné. Na straně druhé víme, že spolupráce a mírový stav v Evropě je vždycky otázkou jenom několika málo dekád.
Ne, nestrašte.
Umíme si vždycky představit a umíme se strašit tím, kdy bude spolupráce z jakéhokoliv důvodu omezená, takže člověk jaksi přirozeně touží potom mít jistotu, že on sám bude chráněn. A tím pádem se potácíme mezi ryzí teorií, která je krásná, umožňuje levné dovozy, a mezi ryzí praxí, kdy se leckomu nelíbí, když je zboží vozeno přes půlku světa či půlku Evropy, kdy máme pocit intenzivní a dlouhodobý, že naše rajčata byla červenější a okurky zelenější a tak dále. A tak hledáme jakýsi kompromis mezi tím. Jestli se nám daří najít, asi zdaleka nejsem jistá, jsem člověk z vesnice, myslím si, že půda má obrovskou cenu a že se zbytečně o půdu v posledních dekádách připravujeme nejrůznějšími způsoby, zejména o zemědělskou půdu, o ornou půdu. Na druhou stranu je pravda, že k tomu stavu, který máme dnes, extrémním způsobem přispěly právě ty zelené peníze, tedy ony dotace, protože ty vždycky přesměrovávají veškeré lidské úsilí, přesměrovávají vzácné zdroje, o kterých ekonomie je, na kterých je ekonomie postavená, vždy jedním konkrétním vybraným směrem. Nemusíme mluvit o žlutých lánech řepky, jestli si každý vzpomene na další možnosti, na další extrémy, které jsme kvůli dotacím zažívali. No a možná nejhorším, nejabsurdnějším období v dějinách společné zemědělské politiky byla období, kdy statkáři dostávali placeno za to, že nechají půdu úplně ležet ladem, že se nebude obdělávat, aby nebylo příliš mnoho produkce, příliš mnoho potravin. A tady vidíme, jak absurdně daleko se myšlenka společné zemědělské politiky a evropské integrace a ekonomického rácia dostala od těch úplných počátků, kdy snahou bylo zajistit obživu pro všechny, kdy snahou bylo, aby lidé neměli hlad, nebyli podvyživeni.
Vy tedy vlastně říkáte, že tyto zelené peníze, tedy dotace, způsobily to, že zemědělství je tak intenzivní a průmyslové. Současně ale vy jako liberální ekonomka máte dojem, že bez těch dotací by evropské zemědělství mohlo fungovat?
Určitě by bez dotací mohlo fungovat tak, jako fungovalo celou dobu a celou historii.
To ale by s vámi zemědělci určitě nesouhlasili.
Někteří by určitě nesouhlasili, jiní by upozornili na to, co se bohužel děje a co ubližuje zemědělcům malým nebo zemědělcům, kteří nesplňují podmínky. A to, že dotace samozřejmě pokřivují jejich trh. Ve chvíli, kdy dotace dostane část zemědělců, kteří podmínky splňují, a ty podmínky jsou samozřejmě spojeny i s radou administrativních úkonů, na které běžný malý zemědělec z malé vesnice těžko dosáhne a těžko je obsáhne svým časem, kdyby nic, tak už jenom svým časem a svou kapacitou, tak vytváří nerovnoměrné tlaky, kdy najednou tento zemědělec, ten malý, který má rodinný statek, je znevýhodněn velmi silně oproti tomu, kdo je opravdu schopen vést zemědělství průmyslově. Když se podíváte na dnešní krajinu českou, tak ta už opravdu není takovou tou klasickou statkářskou krajinou v tom dobrém slova smyslu. Krásný příklad, tuším, že Baldwin a Vyplošť, profesoři publikující ve Švýcarsku, popisovali starou kauzu, kdy největším příjemcem zemědělských dotací ve Velké Británii byla, a dvakrát zdůrazňuji údajně, já jsem to neověřovala, britská královna. Asi těžko bychom předpokládali, že právě britská královna a její dvůr jsou ti, kdo nejvíce ze všeho potřebují pro rozvoj zemědělství dotace.
Brněnská ekonomka, národohospodářka z Masarykovy univerzity je hostem dnešního vědeckého interview Leonarda. A naším tématem jsou stále zelené peníze, ale dostaneme se i na média veřejné služby. Proč? Zjistíte, když nás budete poslouchat až do konce. To si přeje David Štáhlavský i moje hostka Hana Lipovská.
Leonardo Plus.
Paní Lipovská, před zprávami jsme mluvili o dotacích do zemědělství. Vy jste říkala, že ty dotace pokřivují zemědělský trh, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že je část, a předpokládám větší část zemědělců, která by s vámi nesouhlasila, protože ty dotace chtějí, vítají a jsou na nich často závislí. A potom druhá část zemědělců, kteří naopak na ty dotace žehrají. Jak se vyvíjí ta dotační politika? Uvědomuje si tyto problémy a úskalí také Evropská unie nebo Evropská komise?
Evropská komise řeší zemědělskou politiku stabilně a je tam až humorné, když vezmeme, jak malou část rozpočtu dnešní zemědělská politika tvoří a jak velké boje, diskuze a emoce jsou s ní spojeny. Samozřejmě sem spadá i politika rybolovu, která budí daleko větší vášně, zejména na severu Evropy. Těch reform zemědělské politiky je tolik, že je to postrachem snad každého studenta. Nicméně můžeme vybrat z těch posledních reform klasickou, která přišla s ideou podporovat mladé zemědělce nebo rodiny mladých zemědělců k rozjezdu, já bych to nazvala, zemědělských startupů. To opět souvisí zejména s jihoevropským venkovem. Na druhou stranu, jaký úspěch to může mít, jestli to k něčemu je, zda je to smysluplné. O tom se dá pravděpodobně s velkou mírou úspěchu pochybovat.
Už jsem zmínil Británii. Británie byla velkým příjemcem zemědělských dotací. Jak se změní politika evropských dotací tím odchodem Británie?
Uvidíme. To v tuhle chvíli asi těžko jsme schopni říct, protože uvidíme, kterým směrem půjde ta restrukturalizace systému. Ano. Víme, že Česká republika se pravděpodobně do roku 2030, možná 35, stane čistým plátcem do unijního rozpočtu. Tím pádem ztratíme i ten poslední argument pro to, v čem je ta, řekněme, přímá ekonomická výhoda, na kterou lidé slyšeli nebo kterou chápali, protože vnímali to kapesné z těch rozpočtů jako něco pozitivního. A je otázka, jakým způsobem bude Evropská komise vysvětlovat státům, které přistoupily v roce 2004, že najednou oni, kteří byli zvyklí dostávat a argumentovat směrem k občanům tím, že jsou přece čistí příjemci, tedy že najednou oni platí. Tohle je docela zajímavé, zejména pro Německo, které je samozřejmě největším čistým plátcem, takže se zdá, že Němec nemá sebe menší důvod, proč mít zájem na dotacích a o dotační politiku. Na druhou stranu je zajímavé vidět, kdo v Německu získává unijní, tedy z velké části německé, dotace. A tam dochází ke krásnému přerozdělování, protože pokud do německého centrálního spolkového rozpočtu významně přispívají zejména země západního Německa v čele s Bavorskem, a pokud Německo samo každoročně dodnes 30 let po znovu sjednocení, po tom říjnovém Wiedervereinigung v roce 90, posílá značnou podporu právě do východních zemí, tedy do nových německých zemí, tak ty dotace jdou do východoněmeckých zemí také. Jinými slovy, ten evropský rozpočet plní takovou pomocnou funkci německého státního nebo spolkového rozpočtu. Víme, že 30 let po pádu berlínské zdi jsou pořád značné rozdíly, které budí velké vášně. Východní Němci jsou s nimi nesmírně nespokojení. A tady, když se vrátíme zpátky k zemědělství a vlastně k zeleným penězům jako takovým, tak je dobré si uvědomit, že ten sever byl ten průmyslově vyspělý, úspěšný až do 40. 50. let, kdy se nůžky začaly otvírat a kdy došlo k přepolování. To samé vidíme v historii korejského poloostrova. Zase byla to Severní Korea, která byla úspěšnější, průmyslová, vyspělá, a Jižní Korea, která byla zemědělská, chudá, zaostalejší, a zase vidíme ten krásný experiment dvou různých systémů, tedy krásný pro ekonoma, který to sleduje zpovzdálí, nikoli nutně pro občana. I když my v ekonomii často mluvíme o takzvané PAF dependenci, tedy o jakési závislosti na tom, že když se jednou před staletími vydáte na určitou cestu, tak už vás ta cesta směřuje. Vy když s ní sejdete, tak ve chvíli, kdy je to možné, ekonomika opět naváže na tu svou původní cestu, jako voda hledá v tyto původní koryto v krajině. Ale vidíme, že zrovna v případě Německa a Koreje to přetržení bylo opravdu zásadní.
Když se vrátím k těm východoněmeckým zemědělcům, jsou peníze, které dostávají na dotacích z Bruselu, jiné, jsou nějak zhodnoceny oproti tomu, kdyby ty peníze neplatil Berlín přímo do unijní kasy, ale platil by je přímo jim?
Samozřejmě se jedná o peníze, jak se říká, s mašličkou. Můžeme si to představit jako u stravenek, kdy sice leckdo z nás má stravenky rád, ale to omezení, že za ně koupíte pouze určité zboží, jak si bere na kráse v porovnání s běžnými českými korunami. A úplně stejně dotace prakticky jakéhokoliv charakteru, a ty unijní dvojnásob jsou vždycky spojeny s konkrétním investováním nebo s konkrétním placením, s konkrétním účelem. Mají na sebe vždycky vázány i značné vedlejší náklady, které jsou naprosto zbytečné, protože nijak nepřispívají k tomu původnímu účelu. Především náklady administrativní. Podívejme se na to, kolik firm se dnes v České republice živí tím, že pomáhá získávat dotace, administrovat dotace a podobně. Ale potom i náklady zejména třeba v oblasti vysokého školství natolik směšné, jako je povinnost publikovat a dělat PR projektům, které byly spolufinancovány z evropských fondů, povinnost zveřejňovat i pamětní cedule, které říkají, že tato knihovna byla opravena z unijních fondů, spolufinancována a tak dále. Jinými slovy, já jako ekonom tam vidím obrovské náklady mrtvé váhy, jak tomu říkáme železničářskou terminologií, tedy velkou část nákladů, které vůbec nijak nepomůžou konkrétním lidem, ke kterým peníze byly směřovány. Úplně bez emocí, aniž bychom teď mluvili o pozitivech nebo negativech evropské integrace jako takové, tohle je značné plýtvání penězi daňových poplatníků.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
S brněnskou ekonomkou Hanou Lipovskou nás tady v pražském studiu čeká další téma, které zastřešuje pojem zelené peníze. Vy jste říkala, už jsme se zmínili ty americké dolary, zmínili jsme se islámské bankovnictví, mluvili jsme o dotacích a ještě jedno téma nám zbývá a to je ekoměna. To znamená tedy peníze, které jdou vyloženě na ekologické projekty, na environmentální projekty. Pojďme na konkrétní příklad. Od letošního roku se Evropská komise rozhodla, že investuje 100 miliard eur, v přepočtu to je 2,5 bilionu korun, do klimatu z Fondu pro uhelné regiony. Cíl je jasný přechod ke klimaticky odpovědnému hospodářství. Tohle jsou tedy ony zelené peníze neboli ekoměna.
Nemáme v rámci Evropské unie a v rámci ani českých struktur jednoznačně definovanou tu ekoměnu jako takovou. Nicméně všechno to, co se dneska děje, je spojeno jednak se slavným zeleným údělem nové předsedkyně Evropské komise a jednak s, řekněme, globální, ale zejména euroatlantickou otočkou, k jakési, já si dovolím říct, zelené ideologii, která nijak nesouvisí ani s ekologií, ani s životním prostředím, z biologického hlediska, ani s ekonomií, ale právě s tím omašličkováním peněz. Tady je smutné, že ty ideologické diskuse z obou stran zatemňují, možná zeleně zatemňují tu pravou podstatu, která opravdu může znamenat riziko pro kteroukoliv ekonomiku, a to je zásah do centrálního bankovnictví. Když se podíváme na současné směřování a uvažování Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, ale do jisté míry, byť opatrně, i takzvané banky pro mezinárodní platy v Bazileji ve Švýcarsku, která pomáhá určovat mezinárodní podmínky fungování centrálních bank. A když se podíváme na ideologii Evropské centrální banky, opět pod vedením nové guvernérky, první ženy v historii v čele Evropské centrální banky, tak vidíme obrovský zásah do smýšlení o centrální bankovnictví. V druhé polovině 20. století začaly centrální banky požadovat, aby běžné obchodní banky, které už neměly své peníze kryty ani úsporami, které tam my jako běžní klienti nosíme, a už vůbec ne zlatem a dalšími aktivy, tedy aby všechny své úvěry měly nějakým způsobem částečně zajištěny takzvanými kapitálovými požadavky. To znamená, že byla snaha, aby obchodní banky nevytvářely peníze úplně z čistého vzduchu, jak to dělají a mohou dělat, ale aby byly něčím alespoň trošku brždění. Tím něčím historicky byly cenné papíry třeba států, které jsou členy OECD. Bohužel pro mnohé banky mezi tyto státy spadalo i Řecko a spadá, což se potom ukázalo jako trochu nešťastná volba z hlediska toho jištění. Ale dnes se stále více mluví o tom, že ty takzvané kapitálové požadavky a požadavky kapitálové přiměřenosti by měly být i zelené. A ještě více se mluví o tom, že při hodnocení toho, kolik úvěrů kterého typu z hlediska bezpečnosti, protože půjčování nese sebou několik typů rizik i pro samotnou banku. Tedy aby toto půjčování a toto rozhodování bylo zajišťováno nejenom ekonomickou racionalitou, tím, jestli se jedná o návratnou investici, tím, jestli je dlouhodobě ufinancovatelná, ale právě požadavky zelenými. Tady my si můžeme představit, když to opravdu teď extrémně vyhrotím, že máme vedle sebe dva podnikatelské záměry. Jeden je ekonomicky naprosto rozumný, může přinést práci, dejme tomu, 40 novým zaměstnancům, může fungovat 30 let a být ziskový. A druhý projekt je sice málo ziskový, je s ním spojeno značné riziko, je spojeno riziko i s tím, že zaměstnanci mohou být ohroženi a přijdou o práci. A přesto ten druhý projekt dostane úvěr, protože je zelený, zatímco ten první buď není dostatečně zelený, nebo je dostatečně hnědý. Co to mimo jiné znamená, to mě jako ekonoma docela zajímá, jakým způsobem se bude dělat, že by najednou bankovní úředníci nebo banky jako takové měly být pravděpodobně dostatečně vzdělávány v tom, co je zelené, a měly by být schopny rozlišovat různé odstíny zeleně.
Taková pozitivní diskriminace zelené.
Ano, pozitivní diskriminace zelené nebo zcela běžná klasická diskriminace různých typů hnědé. Nevím, jak si s tím dnešní antidiskriminační uvažování poradí, ale v praxi to opravdu znamená, že bankéři budou muset suplovat roli ekologů, environmentalistů, odborníků na kdeco z přírody, z fyziky, z chemie. Bude to, kdyby tento systém byl dokonce i v České republice implementován, nesmírné ekonomické šílenství, které ovšem, prosím pěkně, nedopadne na ty banky samotné, které se nebude týkat těch centrálních bankéřů v Evropské centrální bance, ale které dopadne nakonec nejhůř na toho obyčejného běžného zaměstnance.
Na druhou stranu, když se podíváme zpátky k tomu, čím jsem začínal, tedy tomu projektu, 30-letému projektu, ve kterém má být utraceno 2,5 bilionu korun na útlum těžby hnědého uhlí, tak víme všichni, co to udělá, když soused zatopí hnědým uhlím, jak je to nepříjemné, tak na druhou stranu z toho jsou přeci jasné pozitivní výstupy.
Víte, jasné pozitivní výstupy, ano, víme, že přijet v zimě na malou obec znamená mít problémy s dýchacími cestami. Na druhou stranu něčím lidé topit budou muset. Není možné prodražit energii tak, že si právě ten člověk, ten soused na té dědině nebude moc dovolit zatopit, tím se vrátíme zpátky do toho období úplně před vznik integrace, do toho období chudoby a tentokrát zimy, nikoli hladu. A otázka je, co bude ta vybraná, ta vyvolená, dokonalá, krásně zelená energie a zprostředkovaně elektřina.
Zatím je to i jádro tedy.
My v naší zemi jsme si zvykli na to, že je to jádro, ale vidíme čím dál tím více, že to rakouské Nine může opravdu významně ovlivnit i nás. Víme,
tak ono se to Rakušanům zase říká, když mají ty divoké řeky zatím plné vody.
Rakušané mají divoké řeky a mají samozřejmě i exporty energie od nás. Jaderné.
Ano.
A samozřejmě tu samou politiku volí Německo a teď je otázka, opravdu chceme, aby obyčejný, normální, běžný český spotřebitel si mohl koupit buď drahou, nejistou, neplánovatelnou a nepředvídatelnou, dokonale zelenou a čistou energii, anebo očekáváme, že se smíříme s tím, že hold bude občas v zimě nám doma zima, protože si nezatopíme.
Vy jste tradičně zastáncem volných tržních principů. Bylo by tedy možné se spolehnout na onu neviditelnou ruku trhu také v ekologických problémech?
My vidíme historicky, že to možné je, když se díváme na vývoj v zemích, které postupně bohatly. Ona to krásně vyjadřuje takzvaná Kuzněcova křivka. Kuzněc byl ekonom ruského původu, který po bolševické revoluci utekl do Spojených států a tam se stal významným zásadním ekonomem, později nositelem Nobelovy ceny za ekonomii. A ta Kuzněcova křivka ukazuje, že když stát bohatne, tak přestává produkovat mimo jiné emise, začíná dbát i na to, aby poskytl lidem luxusní statky a samozřejmě tím dbá i na to, aby bylo čistší životní prostředí. My známe tu debatu o tom, zda je dnes čistější životní prostředí, než bylo před 50 lety, nebo než bylo těsně před revolucí. Víme, že se o to samotní ekologové a biologové hádají i podle toho, jaký je výskyt mechů, lišejníků, původních druhů a tak dále. Nicméně obecně víme, že pokud se všem daří lépe, tak najednou už je čas zabývat se i tím, na co dříve peníze nebyly, tedy i životním prostředím.
Je to společenská odpovědnost těch firm?
Nemyslím si, že jde jenom o společenskou odpovědnost, ale o obyčejný rozum. Tak zkrátka, když mám zajištěnou obživu, když mě stojí střecha nad hlavou, tak se začnu zabývat tím, jak vypadá moje zahrádka. Chci, aby fungovala a byla pěkná. Ale v prvé řadě musíme zabezpečit základní podmínky pro lidi jako takový, protože přece jenom člověk ještě pořád i v 21. století má větší hodnotu než modrálek červenoskvrný.
Zdá se všem, že v určitých momentech zelené peníze mohou trochu hnědnout, ne trochu, ale poměrně výrazně, protože lidstvo a evropská společnost zejména má takový dar investovat, jít do technologií, jejichž odpady nejsou zajištěné nebo nevědí, jak utilizovat, například jaderné palivo, teď je otázka elektromobility a těch baterií, které jsou také ekologickou zátěží. Jak tohle vnímáte v tom kontextu právě zelených peněz?
Opět myslím, že zásah státu z hlediska investic, z hlediska podpory nás nutně vychýlí k tomu, že začneme dělat zbrkle a nadšeně něco, u čeho se teprve dodatečně projeví i negativa, nejenom pozitiva. Když budeme, ať už elektromobilitu nebo kteroukoliv jinou část té zelené politiky nechávat na neustále zesměšňované a zlehčované ruce trhu, tak zkrátka ten rozvoj bude natolik pomalý, ten nástup bude natolik přirozený a pomalý, že si uvědomíme všechny nebo mnohé nevýhody, uvědomíme si slabiny, uvědomíme si, jak se s nimi vypořádat. Když do toho zasáhneme zhora, byť s dobrou myšlenkou, netvrdím, že úplně za vším stojí jenom zlá a zlovolná ideologie, zasáhneme a začneme podporovat nějaký konkrétní směr, tak ten nástup je nesmírně rychlý, je překotný. A ve chvíli, kdy se začnou objevovat ta negativa, no tak už jsou to negativa objevená v tak velkém rozměru, že už to nezastavíme. Proto má někdy smysl čekat, být trpělivým, mít na všechno pár desítek let, nebo dneska aspoň pár let a nechtít dělat všechny změny revolučně přes noc.
Posloucháte Leonardo Plus na Českém rozhlase Plus. Mým hostem je stále Anna Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně. Tak trochu teď odbočím, protože jsme u role státu, ale teď z trochu jiného pohledu. Nemohu se totiž nezeptat na váš postoj k médiím veřejné služby. Vy jste v nominaci do Rady České televize, i když se netajíte názorem, že jsme my veřejnoprávní média zbytečná. Na základě čeho odvozujete tento pocit?
Pro mě je krásné vidět zblízka a zeživa, jak se nějaký výrok může vytrhnout z kontextu a začít si vesele žít svým vlastním životem. A myslím, že je to v naší společnosti a v každé společnosti běžné. A zrovna výrok o rušení televizí a zbytečnosti médií je takovým krásným samorostem odrodilým. Jako ekonom samozřejmě uvažuji o tom, jak má být zacházeno s penězi daňových poplatníků. A ty takzvané televizní a rozhlasové poplatky, kterými tradičně říkáme koncesionářské poplatky, jsou samozřejmě určitou formou daně sui generis, jsou to peníze daňových poplatníků, kteří mnohdy nemusí být nadšenými fanoušky televize a rozhlasu a už vůbec ne České televize a Českého rozhlasu.
Mimochodem, ovšem ty koncese, když nebyly povinné, tak se vinou celou historii Českého rozhlasu, Československého rozhlasu.
Koncese začaly vznikat už za první republiky a začaly vznikat, protože rozhlas a rozhlasové vysílání, nikoli jenom přijímání, samozřejmě bylo z hlediska vojenských účelů bráno jako velmi citlivé, proto je musel velmi složitým mechanismem povolovat stát. Nicméně pokud já jako ekonom se kriticky vyjádřím k médiím veřejnoprávní služby, pak se vyjadřuju kriticky k tomu, abychom hodnotili, jakou formou mají být média financována. To je bod ryze ekonomický. O tom já mluvím celou dobu. Bod druhý je existence myšlenky veřejnoprávnosti jako takové, která de facto zaručuje ochranu ústavních hodnot ve smyslu zajišťování a zabezpečování přístupu k odpovědnému ověřování informací.
A také eliminuje politické vlivy.
K možnosti šířit myšlenky svobody a demokracie. Tedy k tomu, co v případě České televize je determinováno zákonem o České televizi. A to je samozřejmě myšlenka, proti které žádný soudný člověk nemůže bojovat. Otázka je, jak má být tato myšlenka naplňována. Otázka je diskuze o tom, zda ji ten či onen subjekt naplňuje. A pak je naprosto legitimní o tom diskutovat. A nebudeme-li to dělat, tak tu demokracii a svobodu právě ohrožujeme. A otázka je, jak to ufinancovat, když použiju nepěkný termín. Ale rušit Českou televizi a diskutovat o tom, kterak má být financována, jsou dvě naprosto odlišné věci.
A vy se přikláníte tedy k jakému modelu financování? Říkáte, že koncesionářské poplatky, povinné koncesionářské poplatky, jak pro rozhlas, tak pro televizi, jsou určitou formou zdanění obyvatel. Máte tedy jiný nápad?
Tak existují v jádru tři různé způsoby financování, tedy koncesionářské poplatky navázání na státní rozpočet a nebo přístup privátní, soukromý, tak jako když se podíváme na České dráhy, tak jsou částečně financovány ze státního rozpočtu, částečně spolufinancovány přímo uživateli. A tady já si netroufnu od zeleného stolu udělat rychlý závěr, dokud nemám vhled. Myslím si, že to nejsou věci, které se mají jednoduše rozhodovat škrtnutím pera, ale o kterých se primárně musí mluvit a do kterých musí mít odborníci vhled.
Na druhou stranu v Česku, a nejen v Česku, ovládají média různé vlivové a zájmové skupiny. Neobáváte se připuštěním těch soukromých subjektů do veřejnoprávních médií určité neobjektivity nebo právě hájení těch parciálních zájmů?
Tady já mám pocit, že my pořád zapomínáme v téhle oblasti, ve chvíli, kdy neustále mluvíme o digitalizaci, o průmyslu 4.0, moderních technologiích, tak zapomínáme na to, že dnes už řada lidí i z mé generace bude daleko spíše sledovat filmy přes Netflix, že daleko spíše ovlivňují dnes veřejné mínění nejrůznější internetové portály, internetové televize, internetové zpravodajské servery. A pak je otázka, jestli ta konkurence jako taková, ta konkurence myšlení neeliminuje i rizika jednotlivých, řekněme, zájmových skupin nebo jednotlivých nakladatelských domů, majetkových skupin. A víte, už když se podíváme na první republiku, tehdy přirozeně televize neexistovala, rozhlas se rodil a byl v plenkách, ale na druhou stranu každý list, každé noviny byly úzce spojeny s konkrétní politickou stranou, s konkrétní zájmovou skupinou. O té samé informaci mluvili absolutně odlišně naše brněnské Lidové noviny spojené s Čapkem a úplně jinak například Národní listy, nemluvě o Rudém právu. A nemluvíme o té době jako o době, která by byla obdobím nebo érou ohrožení myšlenkové svobody. Takže já bych rozlišovala možnost diskuze, ale teď prosím nemluvím o médiích veřejné služby, ale o mediálním trhu úplně a obecně. Rozlišovala bych možnost diskuze a pak fakt, že naše média jsou sdružena v několika významných stájích A opět jako ekonom, aniž bych do toho přinášela vhled jakýchkoliv svých osobních názorů, vím, že oligopol, už vůbec ne monopol, nemá šanci na dlouhodobé přežití, pokud mají na trh vstup ti malí. A ve chvíli, kdy vidíme, jak vznikají nejrůznější internetoví malí konkurenti, tak si myslím, že ti velcí jsou vždycky pod konkurencí nucení chovat se rozumně, ať už by rádi, když by mohli dělali cokoliv. Takže v tomhle já bych spíše věřila konkurenci myšlenek, věřila bych konkurenci ideí a hlavně bych věřila o rozumu a řekněme svéprávnosti českého diváka a českého posluchače, který si umí vybrat podle svého svědomí správně.
Soudí národohospodářka z Masarykovy univerzity v Brně Hana Lipovská, která současně za Českou biskupskou konferenci kandiduje do Rady České televize. Já vám děkuji, že jste tu byla, že jste nám věnovala svůj čas, že jsme se bavili nejen o zelených penězích.
Nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlavský.